Continuăm să privim în Cuvântul lui Dumnezeu, în Cartea Faptelor Apostolilor, pentru că mereu am spus viața și lucrarea bisericii primare întotdeauna a fascinat pe cei prezenți și mai ales pe noi cei din vremurile de pe urmă. Nu mult va fi până când Domnul va răpi biserica. Mereu suntem uluiți de contrastele pe care le vedem. De viața pe care ei o aveau, de biruința pe care ei o aveau. Și ne întrebăm, Doamne, de ce noi nu avem o asemenea biruință? Doamne, de ce noi suferim în privința asta? Și sigur, veți descoperi că nu-i niciun secret. Lucrurile sunt clare. Duhul Dumnezeu, când a pus aceste cuvinte în Cartea Faptelor Apostolilor, a pus lucruri simple, lucruri clare. Problema însă nu este la noi. Și veți vedea că dedicarea acestor oameni, focul cu care ei îl iubeau cu adevărat pe Dumnezeu, dorința lor de a fi împlinitori ai Cuvântului Dumnezeu, de fapt, făcea ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să facă lucruri mari în ei și cu ei pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Și întotdeauna, unde există acest foc al dragostei pentru Dumnezeu, și al dorinței după, pentru împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, acolo, într-adevăr, Dumnezeu lucrează cu multă putere. Astăzi, mesajul meu este, avem o întâlnire cu un apărător neașteptat. Un apărător neașteptat numit Gamaliel, care spune un cuvânt de avertizare. Să nu vă treziți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Sunt cuvinte mari. Da? Știți care e concluzia mea? Fără să ne dăm seama, prin modul nostru de stare spirituală, de stare căldicică, așa, de indiferență, de fapt, noi nu ne dăm seama că prin această inactivitate a noastră și lipsă de agresivitate, am putea spune, noi nu facem altceva decât să luptăm împotriva lui Dumnezeu. Nu știu dacă vă dați seama. Nepăsarea în care trăim față de împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu, față de vestirea Cuvântului lui Dumnezeu, față de mărturisirea Cuvântului lui Dumnezeu și altora, nu fac altceva decât să îl facă pe Satan să nu lupte, să nu intre și să spună îți mulțumit de ei pentru că nu le pasă. Am devenit în zilele noastre, există un creștinism tot mai egoist. Noi suntem să slujim pe Dumnezeu și pe alții. Nu, noi nu mai slujim pe Dumnezeu și pe alții, noi ne slujim pe noi. Am devenit atât de egoiști încât toate lucrurile, mai întâi, în toate lucrurile sunt mai întâi eu și nu este el. Aceasta este mare pericol în care biserica din vremurile de acum a intrat. Și să știți că nu mă uit la alte biserici, mă uit la noi. Și de aceea a fiecare ar trebui să fim sinceri, să ne asumăm această situație spirituală în care am intrat și evident să cerem Domnului puterea să ieșim. În primul rând să ne ierte, pentru că, într-un fel, prin inactivitatea noastră și nepăsarea noastră, noi luptăm împotriva lui Dumnezeu și nu suntem alături de Dumnezeu. Indiferența aceasta omoară. În primul rând ne omoară nouă spiritul, în primul rând ne omoară nouă dorința și dragostea după el și râvna, nu mai avem acea râvnă, acea dorință de a-L sluji și de a-L mărturisi și altora. Acum, întorcându-ne la textul nostru, ce putem vedea în versetul 33, pe care nu l-am citit, dar l-am citit data trecută, este că spiritul liderilor religioși din Ierusalim este bine descris în acest verset 33. Și iată ce spune. Când a auzit ei aceste vorbe, îi tăia la inimă și s-au sfătuit să omoare. Ce îi tăia la inimă? Mesajul Evangheliei lui Hristos. Dorința lor în care le-au spus judecați voi singuri, de cine să ascultăm? the voice out there, Dumnezeu, este logic. Și răspunsul lor, sigur, i-au deranjat. Acum, punându-ne în locul credincioșilor din biserica din primară, din Ierusalim, trebuie să spunem că nu era ușor să trăiești în permanență sub amenințare și sub presiune. Pentru că observați deja în capitolul acestea 3, 4 și 5, ba erau arestați, ba erau ridicați, ba tot timpul erau amenințați, tot timpul trăiau sub amenințare și presiune. Și am văzut că în sânul tribunalului Sanhedrimului exista o opinie ostilă împotriva apostolilor și, bineînțeles, împotriva lucrării de predicare a Evangheliei a Bisericii Primare. Totuși, suntem surprinși că există o voce care se transformă într-un fel de apărător neașteptat pentru apostol și pentru biserică. Și numele lui este Gamaliel. El cheamă membrii Sanhedrimului la o judecată lucidă și avertizează să nu vă treziți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Cine este Gamaliel? Probabil unul din rabinii care l-a învățat pe apostolul Pavel, viitorul apostol Pavel, pe Saul din Tars. Probabil că nici el însă nu era în favoarea creștinilor. Deși trebuie să recunoaștem că el a pledat aici în favoarea bisericii primare și a creștinilor. Intervenția lui Gamaliel a fost o surpriză. Știți de ce? Pentru că el făcea parte din partida fariseilor. Ce trebuie să vă spun este că componența Sanhedrimului era de obicei în mare majoritate preoți. Și partida aceasta a fariseilor era în minoritate în sânul ei. Dar aceștia, cu toții, și saducheii și farisei, au participat la condamnarea Domnului Iisus Hristos la moarte. Deși știm că saducheii nu credeau în înviere, fariseii credeau în înviere. Și foarte interesant este că acest Gamaliel se ridică și încearcă să pledeze în favoarea apostolilor. Știm bine că Saul din Tarz a fost un fariseu după mărturia lui din faptele apostolilor în continuare. Și poziția lui a fost la fel împotriva bisericii din Ierusalim. Gamaliel aparținea unei școli moderate, fondată de Hilel, care era cunoscută pentru, el era cunoscut pentru pietatea lui. Dar prima poziție a lui Gamaliel a fost să ceară Sanhedrimului mai întâi o sesiune cu ușile închise, fără ca apostolii să fie de față. Nu știm însă cum Luca a ajuns să cunoască detaliile acestor discuții. Poate or fi cercetat și or fi găsit în niște registre în care a fost consemnată discuția. Dar un lucru e foarte clar. El cere Sanhedrimului să restrângă persecuția împotriva apostolilor și aduce în favoarea acestei idei două exemple în care au fost două mișcări omenești și ele au sfârșit într-un mod rușinos când conducătorii lor au murit. Dar mai mult, există aici o subtilitate pe care o putem observa. Știți care? Dacă voi, saducheilor, nu credeți în viere, că Iisus Hristos a înviat, atunci mai așteptați. Iisus a fost omorât. Și dacă El nu este Mesia, înseamnă că mișcarea aceasta nu se va opri aici. Și aduce cele două exemple pe care o să vi le spun despre ce este vorba, foarte pe scurt. Primul exemplu folosit de Gamaliel a fost al lui Tadeus, care a strâns în jurul lui, potrivit afirmației lui Gamaliel, 400 de oameni. Tadeus, dragii mei, pretindea că este un profet. Și pe vremea procuratorului roman Fatus, care a fost în Ierusalim între 44 și 46, Tadeus a convins mai mulți oameni să-l urmeze la Iordan, luându-și cu ei posesiunile materiale. Și el a promis că el, la fel ca și Iosua, va despica apele Iordanului și că vor trece apele Iordanului. Și acești 400 de oameni l-au urmat, ne spune, așa cum spune în cuvântul Domnului aici. Numai Fadus a trimis împotriva lui un escadron de cavalerie să-i oprească. Soldații au luat prin surprindere și au fost mulți uciși, inclusiv Tadeus, care n-a mai apucat să mai despartă apele Iordanului. Și bineînțeles că mișcarea lui imediat s-a stins, oamenii sau care au supraviețuit au renunțat și s-au dat seama că au urmat un nebun și totul s-a stins. Acum, al doilea exemplu este cu Iuda Galileanul. Acesta a fost, e un exemplu mult mai timpuriu, pe vremea lui Irod Arhelau, în jurul anului, pe vremea înscrierii, în jurul anului 6 după Hristos, 4-6 după Hristos, când romanii își trimiteau ei un conducător în teritoriu ca să conducă. Și romanii din nou l-au răpus pe acesta pentru că acesta riscase poporul să nu mai își plătească taxele. Ce sugerează, de fapt, Gamaliel aici? Aveți răbdare. De ce noi să-i omorâm? Lăsați-i pe romani. Așa cum ați văzut că s-a întâmplat, lăsați-i pe romani să o facă. De ce să o facem noi? Dragii mei, era doar diplomație. Dacă Gamaliel ar fi fost un om care, într-adevăr, nu dorea să lupte împotriva lui Dumnezeu, ar fi lăsat haina de fariseu, așa cum a făcut Pavel, și s-ar fi dus în biserica din Ierusalim. Și ar fi devenit acolo un mădular sănătos, așa cum a fost mulți în vremea aceea. Totuși, spusele lui sunt adevărate, că mișcarea creștină își are originile în Dumnezeu. Și că orice opoziție din partea oamenilor va fi înfrântă. Dar cel mai rău lucru care se putea întâmpla Sanhedrimului era să-l fie într-adevăr în postura de a lupta împotriva lui Dumnezeu. A ajutat la ceva intervenția lui Gamaliel? Argumentele lui Gamaliel aveau darul, într-adevăr au avut darul să restrângă persecuția împotriva lor. Știți ce s-a întâmplat? I-au eliberat, dar vă aduc aminte că nu i-au eliberat până când nu i-au bătut. Știți, probabil din alte dăți, am mai spus, cele 39 de lovituri care le-au fost aplicate, existau situații în care nu se supraviețuia, dragii mei. Oricum, bătaia a fost cruntă. Și bătaia asta a fost aplicată, este o pedeapsă, de fapt, a legii pentru cineva care a călcat legea. Și, dragii mei, bine spunea Domnul Iisus Hristos în Marcu 13:9, luați seama, dar la voi înșimă. Au să vă dea pe mâna soboarelor judecătorești și veți fi bătuți în sinagogi. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților ca să le slujiți de mărturie, spune cuvântul lui Dumnezeu. De aceea vreau să privim acum, după ce știm toate astea, puțin la ei, la biserică, la modul în care ei, știți ceea ce ne lipsește? Ne lipsește exact această persecuție, exact această suferință. Creștinismul de astăzi nu mai vrea să sufere. Creștinismul de astăzi fuge de suferință. Nu cunoaște și nici nu vrea suferința. Și tocmai din cauza aceasta există această depărtare, distanță dintre noi și Dumnezeu, distanță între noi și lucrarea Duhului Sfânt, distanță între noi și oamenii care ne înconjoară. Dar vreau să vă dați seama că suferințele lor, pentru că au fost împlinitori ai Cuvântului Dumnezeu, au făcut într-adevăr ca Duhul Dumnezeu să lucreze prin ei și pentru ei în fiecare situație. Iată ce constatăm. Trei lucruri constatăm despre biserică aici la sfârșitul capitolului 5. În primul rând, că au devenit mai tari spiritual. Versetul 41. Ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost împleniciți să fie batjocoriți pentru numele Lui. Dacă pe noi ne-ar bate cineva pe nedrept sau pentru Evanghelia lui Hristos, ce și-am face? I-am dat judecat. E dreptul meu. E călcat dreptul meu de opinie. Am fost umilit, am fost bajocorit. Am suferit. Înțelegeți? Asta facem noi astăzi. Dacă am fost atenți la text, vedem că însă că ei s-au bucurat după ce au fost bătuți de autorități, fără măcar să fie vinovați de o fraptă care să merite o astfel de pedeapsă. De ce s-au bucurat? Spune ei, pentru că am fost găsiți vrednici să suferim pentru numele Domnului. Adică, Doamne, este o onoare. Asta e atitudinea creștinilor din biserica primară. Cred că secretul lucrării lor este aici, în această tărie sau rezistență la persecuție și dorința lor de a fi în voia lui Dumnezeu. De-aia textul ne spune că ei erau plini de Duhul Sfânt. Știm că Duhul Sfânt a coborât la Rusalii și de atunci porunca pe care o avem este să fim plini de Duhul Sfânt. De asemenea, știm că plinătatea Duhului Sfânt este posibilă pentru orice credincios născut din nou, care face din puritate și din sfințenie prioritatea vieții lui. Adică fug de orice păcat? Doresc să mă sfințesc? Nu înseamnă că n-am păcătuit, dar când am păcătuit, mă smeresc, mărturisesc și strig către Domnul să aibă milă și har pentru mine. Este o întreagă luptă spirituală cu firea mea pământească, care trebuie dusă în fiecare zi, cu plăcerile din viața mea, din trupul meu, cu mândria mea. Și nu este de ușor de câștigat această bătălie, această luptă. Totul pornește de la cine las să-mi conducă viața. Firea mea sau Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor, spune Galateni 5, de la versetul 22 și la 23. Duhul împarte har pentru încercări. În general, astăzi, marea majoritate, așa cum am spus, creștinilor fug de harul acesta al suferinței. Fug de încercări. Pentru că ne place în această zonă de confort, în care să nu supărăm pe nimeni. Dar dacă vrem să beneficiem de harul lui Dumnezeu și vrem să avem binecuvântări de sare, atunci ar trebui să ne schimbăm atitudinea față de Dumnezeu și abordarea în fața încercărilor. Zice Apostolul Pavel către Timotei, tu deci copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Noi mereu ne gândim numai la harul iertării. Da, avem nevoie de harul iertării. Dar avem nevoie și de harul creșterii, de harul întăririi. Adică e vremea să mă maturizez. E vremea după zeci de ani în care spun că sunt copilul lui Dumnezeu să am o altfel de abordare în fața încercărilor, în fața ispitelor, în fața tot ceea ce viața în general și îmi aduce. Maturitatea mea spirituală ar trebui să fie cunoscută și văzută. Deci, harul lui Dumnezeu nu este un principiu teologic de neatins. Nu. El este posibil. Dar este posibil, în măsura smereniei mele, în măsura învățării mele de, să depindă Dumnezeu în toate lucrurile, în măsura în care eu întotdeauna mă verific cu Domnul. Întotdeauna, în fiecare domeniu, îl dau sub controlul Domnului. Reformatorul Jan Hus în Boemia a fost un om care a crezut Scripturile ca și autoritate supremă în viața lui, în toate domeniile. Pentru credința și propovăduirea lui, la sfârșitul vieții, care n-a fost lungă, la 42 de ani, dragii mei, deci un bărbat tânăr, a fost ars pe rug. În Constanț, în astăzi în Elveția, pe vremea aceea era în Germania. Când i s-a îngăduit să renunțe public la credința sa, i s-a spus, dacă renunți public la credința ta, scap cu viața. Îți dărâim viața. Pentru ultima dată, ultimele lui cuvinte, știți care au fost? Ce am spus cu buzele mele, adică ce am propovăduit în viața mea, voi sigila cu sângele meu. Adică sunt gata să mor pentru cuvintele pe care le-am spus. Deci, de unde această tărie? De unde această putere? În asemenea momente, dragii mei, de unde? Pentru faptul că Jan Hus a crezut în Harul lui Dumnezeu. Și el s-a întărit în Harul lui Dumnezeu, a fost întărit în Harul lui Dumnezeu în asemenea momente, dragii mei. Era acolo o plinătate a Duhului Sfânt. Și, dragii mei, acesta este un efect al suferințelor pricinite de persecuțiile la care au fost supuși. Deci primul lucru care îl putem vedea la biserica aceasta, acum, la încheierea capitolului 5, este că biserica când a trecut prin aceste încercări, persecuții, ea, ca și trup, a devenit mai puternică din punct de vedere spiritual. Știți care e constatat? Oi, biserica noastră este tot mai slabă din punct de vedere spiritual. Am îmbătrânit. E adevărat, când ajung la o vârstă, îmbătrânesc. Ei, din punct de vedere spiritual, pe cum am înaintat în vârstă, ar trebui să fim mai tari din punct de vedere spiritual, dragii mei. Un alt lucru pe care îl remarcă versetul 42. În versetul, iată, zice, ei și în fiecare zi în templu și acasă nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. Adică erau mai statornici în lucrare. Făceau aceleași lucruri. Erau mai statornici. Ce vedem aici? Adică în fiecare zi la templu și acasă, zice, nu încetau să învețe pe oameni. Ce făceau? Învățau doctrina sănătoasă a Evangheliei, a Cuvântului lui Dumnezeu. Asta făceau oamenii aceștia. Și vesteau Evanghelia lui Iisus Hristos pentru cei ce nu-L cunoșteau pe Iisus Hristos ca și Mântuitor și ca și Domn personal. Prea mulți creștini și biserici își exersează mărturia doar duminica sau din când în când. Dar o biserică vie are mădulare care proclamă și împărtășesc Evanghelia cu cei cu care se întâlnesc și în cursul săptămânii. Ei predicau cu convingere, adică în mod hotărât. Știți, zice Apostolul Pavel, că se desparte de prezbiterii din Efes, memorabile lui cuvinte din Fapte 20, versetul 22. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă vestesc, să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case. Și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Ce cuvinte! Dar nu numai ce cuvinte! Ce lucrare a făcut omul ăsta! V-am vestit? Nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Astăzi oamenii cunosc o parte a planului lui Dumnezeu, dar nu tot planul lui Dumnezeu. Când mărturisim cuiva despre Iisus și despre lucrarea Lui de mântuire, cel care ne ascultă trebuie să vadă că noi chiar credem în ceea ce spune. Eram odată la o înmormântare și nu erau, m-am dus cu câțiva. Nu era cineva din biserica însă, dar m-a rugat familia, cineva din familie să țină mormânt și m-am dus. M-am dus cu gândul să predic Evanghelia. Credeți-vă că nu a fost ușor să predic și am predicat. Am predicat despre înviere. Și am început cam așa. Știu că a predicat la mormântarea cuva despre înviere ca și cum ai vorbit despre funie în casa spânzuratului. Și am început să le predic despre înviere. Și când am predicat învierea lui Lazar și am luat câteva lucruri de acolo, cineva a venit din mulțime la mine, care mă cunoștea și mi-a spus: domnul Beltichi, dumneavoastră chiar credeți în ce spuneți? Și i-am spus: doamnă, mă flatați, dar vreau să vă spun următorul lucru. Chiar cred și pentru cuvintele astea sunt chiar gata să mor. Vă mulțumesc pentru complimentul dumneavoastră, dar pentru mine sunt totul. Vezi? De multe ori când le spunem oamenilor Evanghelia, și eu cred că asta ne lipsește. Asta ne lipsește. Nu arătăm cu convingere. E important și cum transmiți un mesaj cuiva. Știi? Ai grijă, s-ar putea să mori. Dar e altceva când o spui cu alt om, vezi, dacă faci asta, mori. Știți de ce o facem așa? Pentru că chiar avem, datorită faptului că lumea ne-a furat, nu mai avem acea convingere. Nu mai avem acea convingere. Și din cauza aia. Vedeți, relația noastră cu Domnul s-a distanțat. Pentru că lumea, cu plăcerile, cu lucrurile ei, cu materialismul din ea, ne-au furat convingerile astea. Și Satan începe să pună semn de întrebare în mintea noastră. Dacă îi lăsăm, da. Dacă îi lăsăm, da. Pentru că cu acceptul nostru, cu acceptul nostru o face. De aceea, de noi depinde lucrul acesta. Ei erau tare stăruitori. Ei făceau același lucru. Să învețe, să predea doctrina sănătoasă și să evangelizeze și să predice Evanghelia lui Hristos. Ultimul aspect pe care aș vrea să-l privim în textul acesta este în versetul 42. Zice: nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Hristos. Acum, ce vreau să mă folosesc de un text din Iuda, pentru că scopul lor era să vestească într-adevăr Evanghelia. Și aș vrea să descoperim împreună că abordarea lor era cuprindea pe toți oamenii. Dar mă folosesc ca să înțelegem asta, Iuda, versetul 22 și versetul 23. Iată ce spune acolo. Mustrați pe cei ce se despart de voi. Căutați să mântuiți pe unii, smulgându-i din foc. De alții, iarăși, fie rămilă cu frică, urând până și cămașa mânjită de scarbe. Apostolul Iuda este fratele Domnului Iisus, și scrie această scurtă epistolă care cuprinde 25 sau 26 de versete, nu mai știu exact. 25, mulțumesc. Ok. Către sfârșitul epistolei, marea majoritate a epistolei, el ne învață și ne sfătuiește să ne ferim de învățătorii falși și de lucrările lor false. Către sfârșitul epistolei, de unde am citat aceste versete, el încheie, putem spune, într-o notă de încurajare, vorbind despre slujirea noastră. Este important să nu fim contaminați de învățătura falsă, dar nu e suficient. Pentru că noi știm adevărul și noi ar trebui să nu tăcem, ci să continuăm să răspândim învățătura sănătoasă. Bătălia cu învățătura falsă nu este câștigată prin argumente. Să știți, dragii mei, bătălia asta este o bătălie spirituală și asta se câștigă pe genunchi și asta este o grea luptă, mai ales în condițiile în care noi trăim astăzi. Vreau să știți următorul lucru. Învățătura nesănătoasă, falsă, este atât de larg răspândită astăzi, încât cuprinde și cuceresc tot mai multe biserici care la început au avut o învățătură sănătoasă. Și acest lucru trebuie să îl înțelegem noi. Noi descriem mântuirea în termeni ca și credință, dragoste, nădejde, rugăciune. Dar mai există un termen cu care putem să descriem mântuirea pe care o lăsăm afară, slujire. Înțelegeți? Dacă degeaba avem o doctrină sănătoasă, dacă nu și slujim cu ea. Dacă sau ne lăsăm cuceriți de învățăturile false. Nu vom rezista dacă nu și slujim cu aceasta și o punem mâna ca oamenii care sunt sinceri, până la urmă să vadă care este doctrina sănătoasă. Există o discuție întreagă, sunt două sau trei feluri de oameni care trebuie slujiți aici, în aceste. Eu cred că sunt trei. De aceea nu voi intra în argumente pro și contra. Dar să nu uităm că vremurile despre care Apostolul Iuda vorbește sunt vremuri grele pentru credincioșii cu o învățătură sănătoasă. Și din pricina învățăturilor false și a învățătorilor falși, evident. Și iată ce zice versetul 22. Mustrați pe cei ce se despart de voi. Cine sunt aceștia? Se poate referi la cei care sunt gata să părăsească învățătura sănătoasă în care au fost mântuiți sau în care au crescut și gata să îmbrățișeze o altă învățătură falsă. Și de aceea cuvântul Domnului spune ce să mustrați-i pe aceștia. Poate să vă... De ce? Pentru că poate să vor trezi. Înțelegeți? Poate să vor trezi. Apoi, căutați să mântuiesc pe unii smulgându-i din foc. Acestea sunt al doilea grup. Dragii mei, despre ce foc este vorba aici? Al învățăturilor false. Aceștia n-au auzit la viața lor o învățătură sănătoasă. Și trebuie să o audă de la cine? De la noi, dragii mei. De la noi. Dacă noi tăcem, dacă noi nu o spunem în mod constant, statornic, credibil, dacă nu o trăim, n-au de unde să o vadă. Dar asta este partea noastră, dragii mei. Și apoi versetul 23, al treilea grup, de la alții, iarăși fie vămilă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne, spune cuvântul Dumnezeu. Aceasta a treia categorie de oameni, sigur, mai întâi trebuie să vă spun că această afirmație este o hiperbolă atunci când analizăm puțin gramatica acestui verset. Și știm că hiperbola este o figură de schimb care exagerează în vorbire. Dar scopul exagerării este să înțelegem ce vrea să ne spună, de fapt, cuvântul Dumnezeu și Dumnezeu. Trebuie să vă spun că în Vechiul Testament, în Leviticul, în capitolul 13, hainele purtate de un lepros trebuiau cum? Arse. Strânse și arse. Așa este. Iată în Isaia, capitolul 64, la versetul 6, zice, vorbește despre starea spirituală, nu despre hainele acum. Ci toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toți suntem ofiliți ca o frunză și în regiunile noastre ne iau ca vântul. Orice slujitor al lui Dumnezeu are o haină a neprihănirii. Și lumea asta, coruptă, ne poate seduce și, dragii mei, suntem seduși de lume să schimbăm haina neprihănirii. Și noi opătăm în diferite compromisuri. La început compromisurile sunt mai mici, apoi compromisurile devin mai mari și astfel până când ne trezim că am ajuns robi ai păcatului. În acel moment, omul acesta, ca slujitor al Dumnezeu, s-a descalificat. E adevărat. Pentru că a trădat Evanghelia propovădită altora. Cu toate acestea, dragii mei, ideea este că și acești oameni, și acești oameni pot să fie întorși înapoi. Că adevărat, dacă își recunosc starea și dacă se pocăiesc. Dragii mei, ideea aici în versetele acestea este că toate aceste categorii de oameni au nevoie să fie călăuziți la Hristos înapoi, să se întoarcă unii care nu-L cunosc, care au rătăcit de la învățătura sănătoasă să fie mustrați și să întorci, unii care niciodată n-au cunoscut învățătura sănătoasă, să audă de Hristos și învățătura lui sănătoasă, și unii care au căzut chiar robi ai păcatului și ei, și la ei să mergem și ei să-i slujim. Aceasta este ideea. Creștinismul de astăzi este foarte egoist pentru că nu mai vrea să slujească altora. Vrem ca toți să ne slujească, dar știți ce spune? Dar fiul omului a venit nu să îi se slujească, ci el să slujească tuturor, nu? Asta a făcut el. Deasupra ușilor bisericilor presbiteriene din Scoția sunt gravate trei cuvinte. Sunt în ebraică, pe care le găsim în Proverbe 11:30. Sigur, la noi, în traducere, sunt mai multe cuvinte. Sunt patru cuvinte. Cel înțelept câștigă suflete. Aceste cuvinte au fost însă puse acolo ca o aducere aminte a obiectivului pentru care există biserica, dragii mei. Și în nădejdea că și evreii vor trece pragul bisericilor din Scoția pe vremea aceea, de aceea ei au pus aceste cuvinte în ebraică și l-au citit în Vechiul Testament. Pentru că vedeți și în Vechiul Testament, de la început, Dumnezeu ce vrea? Mântuirea omului. Un mare predicator într-o zi explica aceste cuvinte în biserică. Și el a explicat acest cuvânt, era un cuvânt folosit ca să descrie o strategie a vânătorului. Și aducea aminte câștigătorul de suflete că lucrarea lor trebuie făcută cu înțelepciune. Priviți-l pe David când s-a dus să-l biruiască pe cine? Pe Goliat. S-a dus el cu mâinile goale, s-a dus pregătit. A fost înțelept. Și de ce? Pentru că s-a dus în vale și a ales 5 pietre. Netede. Care se putea potrivi în praștie. Și când a avut nevoie, le-a pus în praștie și apoi l-a dobărât pe marele Goliat. Asta înseamnă pregătire. Asta înseamnă înțelepciune. Și noi avem nevoie de asta. De pregătire și de înțelepciune. Doamne, învață-mă cum să ajung la sufletul soțului meu, la sufletul vecinului meu, la sufletul celui care e jat în sang și așa mai departe. Învață-mă cum. Dă-mi puterea, dă-mi înțelepciunea. Pentru că atunci când Dumnezeu vede această dorință în noi, El ne va deschide ușile. Dar dacă nu există preocuparea asta, cum? Cum să ajungă Domnul acolo? Concluzii. Chiar dacă biserica și-a găsit un apărător neașteptat în fața Sanhedrimului, în persoana lui Gamaliel, intervenția lui era mai mult diplomație decât menită să schimbe percepția liderilor religioși din vremea aceea. De fapt, biserica primară N-avea niciun secret, dragii mei. Nu reprezenta niciun pericol pentru niciun guvern uman. Nimeni însă nu putea opri din predicarea Evangheliei. Pentru că predicarea lor și viața lor era una vie, dinamică și de neoprit. Pentru că ea era fidelă marii trimiteri. Poruncii pe care Domnul li le-a dat-o. Duceți-vă până la marginile pământului. Și predicați Evanghelia lui Hristos. Faceți uceniți din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Dragii mei, biserica era puternică pentru că iubea puritatea și sfințenia lui Dumnezeu. Era plină de Duhul Sfânt pentru că dorea să înfrunte și înfrunta toate persecuțiile și avea un singur scop, să placă Domnului, nu oamenilor. O, Doamne, dă-ne și nouă această înțelepciune. Fă din noi oameni cu astfel de convingere. Să fim statornici. Doamne, credem că avem o învățătură sănătoasă, dar ajută-ne să nu ne mulțumim cu asta. Această învățătură sănătoasă trebuie trăită și trebuie răspădită. Dă-ne și nouă zelul și puterea de a fi înțelept în câștigare de suflete. Amin. Hai să ne rugăm Domnului. Doamne Iisuse, îți mulțumim pentru ziua de astăzi. Mulțumim că ne mai dă har să fim la închinare. Să putem deschide Scriptura asta. Să putem prin Duhul Tău Sfânt înțelege tot ceea ce Tu ai făcut în Biserica Primară. O, îți mulțumim pentru cuvântul acesta scump. Și ajută-ne, Doamne Iisuse, să înțelegem că nu e niciun secret, ci este vorba de această dorință, de această sfințenie, de această umilință, de această dorință de a asculta. O, Doamne, dă-ne și nouă fiecare puterea să ascultăm de Tine și de cuvântul Tău. Ajută-ne să fim împlinitori ai cuvântului Tău și nu doar numai teoreticieni. Ajută-ne, Doamne, să-L răspândim. Sunt mulți în orașul nostru care ne cunosc. O, Doamne, adu-te o trezire spirituală în orașul nostru și fă ca în casele noastre cei nemântuiți să fie mântuiți. Și apoi vecinii noștri, Doamne, rudenile, prietenii noștri, orașul, țara și lumea întreagă să vină la Tine până când mai există har. În numele Domnului Te-am rugat toate acestea, Dumnezeul nostru. Amin. Amin.